ในสังคมไทยที่โครงสร้างชนชั้นฝังรากลึกความรักระหว่างผู้คนต่างฐานันดรอาจมิใช่เพียงเรื่องของหัวใจค่ะหากเป็นการฝ่าฝืนจารีตขนบธรรมเนียมและอำนาจที่กำหนดชีวิตผู้คนจากกรอบแห่งสถานะและหน้าที่หลายความรักจึงจบลงก่อนที่จะได้เริ่มบ้างพัดพรากบ้างลอบหนีและบ้างก็ต้องแลกด้วยชีวิตเพื่อรักที่ไม่อาจเป็นไปได้ดังชะตากรรมความรักของขัตติยนารีแห่งราชสำนักสยามพระองค์หนึ่งค่ะที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้อาจเพราะเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นดูเลือนลางและจางหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะทุกเรื่องราวทุกแง่มุมก็ยังคงดำเนินอยู่บนความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปในสังคมไทยค่ะมาร่วมย้อนเวลาสู่คดีดังหรือแฟ้มอาชญากรรมที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันเมื่อครั้งอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนย้อนกลับไปในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในปีพุทธศักราช2429คดีรักต้องห้ามของพระราชนารีในพระราชสำนักฝ่ายในที่แอบซ่อนมานานปรากฏขึ้นเป็นเรื่องราวอื้อฉาวเสื่อมเสียถึงพระเกียรติจนต้องรับพระอาญาถึงขั้นถอดออกจากฐานันดรศักดิ์เมื่อทารกน้อยคนหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นภายในพระตำหนักอันเงียบสงบของพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์อัครราชสุดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และยังทรงเป็นพระเชษฐภคินีในรัชกาลที่5เหตุแห่งความผิดมหันตโทษครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์ยังมิได้ทรงอภิเษกสมรสเรื่องราวซ่อนเร้นที่เก็บงำอยู่ในพระตำหนักแห่งนี้คืออะไรกันแน่พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์อัครราชสุดาหรือที่ชาววังออกพระนามว่าเสด็จพระองค์ใหญ่หรือเสด็จพระองค์ใหญ่ยิ่งประสูติเมื่อวันพุธเดือน2แรม15ค่ำปีกุลหรือตรงกับวันที่21มกราคมพ.ศ. 2395พระองค์เป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4อันประสูติแต่เจ้าจอมมารดาแพสกุลเดิมธรรมสโรธและได้รับพระราชทานสร้อยพระนามว่าอัครราชสุดาแปลว่าบุตรสาวคนแรกของพระราชาซึ่งมีพระราชธิดาเพียง3พระองค์ใหญ่เท่านั้นที่ได้รับพระราชทานสร้อยพระองค์โดยอีก2พระองค์ได้แก่พระเจ้าทักษิณชานราธิราชบุตรีในเจ้าจอมมันดาจันและพระองค์เจ้าโสมาวดีศรีรัตนราชธิดาในเจ้าจอมมันดาเที่ยงพระเจ้าลูกเธอทั้ง3พระองค์นี้ทรงมีโอกาสใกล้ชิดกับพระบรมราชชนกมากกว่าพระราชธิดาพระองค์อื่นพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์อัครราชสุดาทรงมีพระอนุชาคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพรหมวรานุรักษ์ผู้เป็นต้นราชสกุลเกษมสรรณอยุธยาและสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสและทรงมีพระคณิฐาคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าภักพิมลพันธ์และพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบรรจบเบญจมาต ตามประวัติพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์อัครราชสุดานั้นเป็นพระราชนารีที่เพียบพร้อมทั้งพระสิริโฉมที่งดงามและพระปีชาความรู้ทั้งไทยและต่างประเทศด้วยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สยามเริ่มติดต่อเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกมากขึ้นกว่ารัชกาลก่อนๆความรอบรู้ในศาสตร์วิชาฝั่งตะวันตกจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พระบรมราชชนกโปรดให้เหล่าพระราชโอรสและพระราชธิดาศึกษาเรียนรู้ค่ะซึ่งในสมัยของพระองค์ยังเห็นได้ชัดเข้าว่าพระราชนารีในพระราชสำนักฝ่ายในทรงมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางกว่าพระราชนารีในรัชสมัยที่ผ่านมาค่ะพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจ้างแหม่มแอนนาเลียวโนเวนสุภาพสตรีชาวอังกฤษเข้ามาถวายการสอนภาษาอังกฤษและความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆในพระราชวังแอนนาลีโอโนเวนหรือแหม่มแอนนามีชื่อจริงว่าแอนนาแฮร์เรียตเอมมาเอ็ดเวิร์ดเดินทางมาถึงกรุงเทพเมื่อค.ศ.1862พร้อมลูกชายวัย6ขวบเธอเดินทางเข้ามาเพื่อเป็นครูพี่เลี้ยงในราชสำนักสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหาครูพี่เลี้ยงเพื่อสอนพระราชโอรสและพระราชธิดาให้เตรียมตัวรับมือกับตะวันตกภาพลักษณ์ของแอนนาในฐานะครูฝรั่งวังหลวงมีหน้าที่ในการถวายพระอักษรภาษาอังกฤษให้กับพระราชโอรสพระราชธิดาและเจ้าจอมหม่อมห้ามซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่ปี2405และกลับออกไปจากสยามในปี2410รวมเวลาประมาณ5ปีกว่าค่ะนอกจากทรงศึกษาเล่าเรียนวิชาการโลกสมัยใหม่แล้วเหล่าพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงมีโอกาสได้พบปะสมาคมกับชาวต่างประเทศอย่างค่อนข้างอิสระอีกด้วยค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมักมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์พระองค์เจ้าทักษิณชาและพระองค์เจ้าโสมาวดีโดยเสด็จพระราชดำเนินออกสมาคมต้อนรับแขกเมืองดังเมื่อครั้งที่เสด็จตามพระบรมราชชนกไปที่ตำบลว่ากเซอร์แฮร์รี่ออสเจ้าเมืองสิงคโปร์และผู้สำเร็จราชการประจำคาบสมุทรมาลายูของอังกฤษซึ่งได้รับเชิญจากพระเจ้าอยู่หัวให้มาเป็นประจักษ์พยานในการสังเกตการปรากฏการสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่18สิงหาคมพ.ศ.2411ได้เล่าไว้ในบันทึกการเดินทางเมื่อครั้งนั้นว่า
ส่วนพระเจ้าลูกเธอพระองค์หญิงสามพระองค์ที่มีพระชนมายุสูงกว่าก็ทรงพระโฉมสุภลักษณ์เสียแต่เสวยหมากถ้าไม่ยอมพระทนตามธรรมเนียมของชาวสยามแล้วต้องชมว่าเป็นสตรีที่ทรงกัลยาณีเลิศลักษณ์ทีเดียวพระกิริยามารยาทก็น่าชมและตรัสภาษาอังกฤษได้ทุกพระองค์
เมื่อเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แม้นการเวลาจะล่วงเลยมาจนพระเชษฐภัคคินีพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์อัครราชสุดามีพระชนมายุได้กว่า30พระชันษาแล้วแต่พระองค์ก็มีได้อภิเษกสมรสและยังคงมีพระจริยวัตรเยี่ยงเจ้านายฝ่ายในวังหลวงเสมือนเมื่อครั้งที่พระบรมราชชนกยังมีพระชนชีพอยู่ ระองค์ยังทรงโปรดการบำเพ็ญพระกุศลอยู่เป็นนิดทั้งในพระบรมมหาราชวังหรือบางครั้งก็เสด็จไปบำเพ็ญพระกุศลที่วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามพระอารามหลวงชั้นเอกประจำรัชกาลที่4ซึ่งอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังในช่วงที่พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์มีพระชนมายุได้ราว33พระชันษาในวังหลวงเริ่มมีการโจษจันถึงอาการประชวรของพระองค์ว่าทรงเป็นโรคท้องมาร
นี่อีเผือกเอ็งมาพอดีอาการประชวรของเสด็จพระองค์ใหญ่ยิ่งเป็นอย่างไรบ้างข้าได้ยินเขาโจษกันทั่ววังว่าทรงเป็นโรคท้องมาร
พระองค์ก็ประชวรดังข่าวว่าเลยทรงรักษาพระวรกายอยู่แต่ในพระตำหนักอย่างไรเล่า
เขาโจษกันว่ามีตภาพน้ำอยู่ในพระนาภีจริงหรือไม่ข้าจะไปรู้ได้ยังไงข้าไม่ใช่หมอหลวงเอาอีเผือกไหนเอ็งเล่ามาสิจริงไหม
ก็คงจริงแต่พวกเอ็งจะสงสัยใครรู้กันไปทำไมเล่าเราเป็นบ่าวก็อยู่ส่วนบ่าวเถอะข้าไปละ
ดูเหมือนว่าข่าวโรคท้องมารที่ลือกันไปทั่ววังหลวงนั้นจะทำให้พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์เอาแต่ทรงเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในพระตำหนักค่ะมีใครออกมาพบหน้าใครกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งพระองค์เกิดอาการประชวรเจ็บพระอุทรอย่างหนักและมีพระโลหิตไหลออกมาจึงต้องเรียกหมอหลวงมาตรวจดูพระอาการหลังหมอหลวงถวายการรักษาด้วยการขย่มท้องเพื่อทำให้ก้อนแข็งในท้องหลุดออกมาแต่กลับมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะเมื่อสิ่งที่หลุดออกมาหาใช่ตัวตภาพน้ำดังที่พระองค์เคยตรัสบอกแก่ใครๆไม่หากแต่เป็นทารกแรกเกิดเมื่อตกลงพื้นก็ส่งเสียงร้องไห้จ้าทำให้เรื่องกรรมลอและความลับที่ทรงปิดซ่อนไว้เปิดเผยออกมาในวันนั้นเองค่ะในเมื่อพระองค์ยังมิได้อภิเษกสมรสแต่ทรงตั้งพระครรภ์เรื่องราวนี้กลายเป็นที่โจษจันไปทั่ววังหลวงนำมาสู่เรื่องเสื่อมเสียพระเกียรติแล้วเรื่องราวความจริงคืออะไรกันแน่การสอบสวนคดีภายในเริ่มขึ้นทันทีค่ะโดยมีกรมหมื่นอดิศรอุดมเดชเป็นผู้ทำหน้าที่สอบปากคำพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์จนได้ความจริงว่าพระองค์ส่งลักลอบมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับสามัญชนคนหนึ่งนามว่าไอโตจนตั้งพระครรภ์และพระองค์วางแผนจะไปคลอดลูกนอกพระราชวังค่ะแต่แผนล้มเพราะว่าทรงเจ็บพระอุทรจนทนไม่ไหวมีประสูติการเสียก่อนความลับจึงแตกในที่สุดพระองค์ยังทรงให้การว่าราวปี2426ที่ทางพระราชวังนิมนต์พระสงฆ์เข้ามารับบิณฑบาตในวังนั่นเป็นครั้งแรกค่ะที่พระองค์ได้เจอกับพระโตซึ่งบวชเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดราชประดิษฐ์พระองค์ได้ถวายบาตรและย่ามแพรสีเขียวเป็นเครื่องทยธรรมและทรงจำหน้าพระโตได้ตั้งแต่วันนั้นต่อมาเมื่อพระองค์ยิ่งเยาวลักษณ์ทรงบวชในเปล่งเป็นพระที่วัดราชประดิษฐ์ซึ่งเป็นวัดเดียวกับที่พระโตจำพรรษาอยู่พระองค์ได้สั่งให้อีเผือกผู้เป็นบ่าวรับใช้จัดสำรับส่งพระโตพระเป่งและพระฉัตรที่วัดดังกล่าวด้วยค่ะเมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญกุศลที่พระตำหนักก็ได้นิมนต์พระสงฆ์5รูปมาสวดมนต์โดยหนึ่งในนั้นมีพระโตรวมอยู่ด้วยต่อมาพระโตย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดบุญสิริมาตยารามด้วยเหตุที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมพระองค์ก็ยังทรงเป็นโยมอุปถากให้การอุปถัมภ์พระโตอยู่มิได้ขาดค่ะถึงยามที่พระโตจะลาสิกขาเขาได้ส่งจดหมายถึงพระองค์ ในจดหมายมีเนื้อความที่ขอให้พระองค์เป็นที่พึ่งในภายภาคหน้าขอให้อุปถัมภ์ต่อไปพระองค์ทรงเมตตาจึงเช่าตึกแถวของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพรหมวรานุรักษ์ที่ตั้งอยู่แถวถนนเจริญกรุงให้ทิตโตได้พำนักและยังสั่งให้อีเผือกนำเสื้อผ้าและเงินตราจำนวนหนึ่งไปมอบให้ทิตโตอีกด้วยครั้นในเดือนยี่ปีรากาสัปตศกหรือราวเดือนมกราคมปี2427พระองค์เสด็จไปทำบุญที่วังกรมหมื่นพรหมวรานุรักษ์และวันนั้นทิตโตได้เข้ามาช่วยทำการงานในวังดังกล่าวจึงได้พบกันโดยบังเอิญทิตโตได้เข้ามาฝากตัวกับพระองค์เองและในวันเดียวกันนั้นกรมหมื่นพรหมวรานุรักษ์ซึ่งเป็นพระอนุชาร่วมพระชนกชนนีของพระองค์ได้ส่งจดหมายเตือนถึงพระองค์ว่าการอุปถัมภ์เลี้ยงดูไอ้โตจนเกินงามจะมีคนครหาได้พระองค์จึงทรงตอบจดหมายกลับว่าจะไม่เลี้ยงดูทิตโตอีกแล้วโดยการอุปถัมภ์ในความหมายโดยทั่วไปคือการค้ำจุนการค้ำชูการสนับสนุนการเลี้ยงดูระบบอุปถัมภ์เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมในยุโรปช่วงศตวรรษที่5ถึง16และในสังคมไทยจะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันในสมัยพระบรมไตรโลกนาถจนถึงรัชกาลที่5แห่งรัตนโกสินทร์คำว่าผู้อุปถัมภ์เป็นคำที่มาจากภาษาละตินหมายถึงบุคคลผู้มีอำนาจให้ความยินยอมหรือรับรองโดยคนเหล่านี้ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ที่มีอำนาจด้อยกว่าหรือเป็นผู้รับอุปถัมภ์ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือป้องกันโดยผู้อุปถัมภ์จะให้ประโยชน์กับผู้รับอุปถัมภ์โดยหวังจะได้ประโยชน์ตอบแทนกลับมาในรูปแบบของสินค้าความจงรักภักดีการสนับสนุนทางการเมืองในรูปแบบต่างๆความสัมพันธ์ในเชิงตอบแทนซึ่งกันและกันโดยทั่วไปความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองฝ่ายนี้ฝ่ายรับอุปถัมภ์มักจะเป็นผู้เสียเปรียบเพราะโดยคำจำกัดความว่าเป็นผู้อ่อนแอกว่าอย่างไรก็ดีคำว่าระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยมีความแตกต่างกับความหมายในยุโรปอย่างมากค่ะเพราะว่าจะถูกใช้แทนการเรียกระบบการปกครองแบบศักดินาซึ่งในภาษาอังกฤษจะเรียกว่าฟิวดันโดยระบบศักดินาของไทยเริ่มในสมัยพระบรมไตรโลกนาถที่กำหนดลำดับขั้นทางสังคมผ่านการจัดแบ่งว่าศักดิ์ใดมีสิทธิ์ในการถือครองที่นาเท่าใดการแบ่งลักษณะนี้ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องถือครองที่นาตามตัวเลขจริงๆการบอกจำนวนไร่ที่นาเป็นเพียงการจัดลำดับเชิงปริมาณเท่านั้นค่ะแต่นัยสำคัญอยู่ที่จำนวนไร่หรือผู้รับอุปถัมภ์ที่เข้ามาฝากตัวผู้อุปถัมภ์คนใดมีไพร่จำนวนมากก็แสดงถึงอำนาจที่มากกว่าแตกต่างจากผู้อุปถัมภ์ในยุโรปที่ยึดครองที่นาจริงๆในการเป็นปัจจัยการผลิตทางสังคมแต่ไม่ได้ให้ความสนใจกับผู้รับอุปถัมภ์มากนักด้านอีเผือกบ่าวรับใช้ใกล้ชิดให้การต่อตุลาการว่าตนอายุ43ปีเข้ามารับใช้เสด็จพระองค์ใหญ่ยิ่งตั้งแต่ปี2426นอกจากคอยรับใช้เจ้านายแล้วยังมีหน้าที่ทำสำรับส่งทิศเปล่งและทิศโตเมื่อครั้งยังบวชอยู่ที่วัดราชประดิษฐ์ตามคำสั่งของเจ้านายอีกด้วยค่ะและเมื่อทิตโตศึกออกมาตนมีหน้าที่คอยรับส่งจดหมายที่ทั้งคู่เขียนติดต่อกันไปมาทั้งยังรับสารภาพด้วยค่ะว่าตนแอบได้เสียกับทิตโต
เองคอยส่งจดหมายให้ทั้งคู่อยู่นานเท่าไหร
่ก็ราว2เดือนเจ้าค่ะ
อ้าวอึ้งๆอยู่นั่นแหละแล้วเองรู้เห็นหรือไม่ว่าหลังมันศึกออกมาเสด็จพระองค์หญิงใหญ่ให้การอุปถัมภ์ไอ้โตอย่างไรบ้าง
พระองค์มักทรงฝากจดหมายและเงินไปให้ทิตโตอยู่เป็นประจำบางครั้งก็ทรงฝากของมีค่าไปให้ทิตโตด้วยเจ้าค่ะ
จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าท ทั้งคู่อาจจะเคยลักลอบพบปะมีสัมพันธ์เกินเลยกันที่ตึกแถวนอกพระราชวังเพราะหากเป็นในพระราชวังอันเป็นที่ระหูฐานซึ่งมีกฎในการเข้าออกอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเขตพระราชฐานชั้นไหนด้วยแล้วคงเป็นการยากเหนือวิสัยที่ทั้งคู่จะสามารถลักลอบพบกันได้ความจริงข้อนี้ยังเป็นเรื่องที่ตุลาการเร่งหาความจริงต่อไปธรรมเนียมในพระราชสำนักเป็นสิ่งที่ชาววังยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมานานนับร้อยปีเพราะอาณาบริเวณพระบรมมหาราชวังถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ชาววังจึงต้องประพฤติตนมิให้เสื่อมเสียไปถึงพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์และต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยขั้นสูงสุดเช่นการเข้าออกวังโดยเฉพาะเขตพระราชฐานชั้นในที่มีข้อปฏิบัติเข้มงวดเป็นที่มาของธรรมเนียมแจ้งเข้าออกวังโดยธรรมเนียมแจ้งเข้าออกวังมีหลักปฏิบัติคือหากพระมเหสีหรือเจ้าจอมหรือพระบรมวงศานุวงศ์หากองค์ใดมีธุระนอกวังจะต้องแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อขออนุญาตจากอธิบดีฝ่ายในก่อนโดยอธิบดีฝ่ายในจะพิจารณาความจำเป็นเป็นกรณีไปเห็นควรให้ออกไปได้หรือไม่ซึ่งเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณามีทั้งความประพฤติเรื่องส่วนตัวอายุหรือตำแหน่งหากได้รับอนุญาตจะต้องแจ้งแก่ท้าวบรจันทร์ท้าวบรมธรรมิกภักดีนารีวรคณานุรักษาหรือเจ้าจอมหมั่นดาวาสในรัชกาลที่4ซึ่งมีหน้าที่บังคับบัญชาราชการในพระบรมมหาราชวังเพื่อทำการนัดหมายยานพาหนะหรือขบวนนำเสด็จตามฐานนันดรศักดิ์ของแต่ละองค์ส่วนบุรุษที่ต้องเข้ามาในเขตพระราชฐานชั้นในซึ่งเป็นที่พำนักของเจ้านายฝ่ายในก็ต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมแจ้งเข้าออกวังอย่างเคร่งครัดโดยมีตำรวจวังสังกัดกรมโขนติดตามบุรุษที่เข้ามาในเขตพระราชฐานแบบไม่ให้คลาดสายตาตั้งแต่ก้าวเข้าประตูทำธุระจวบจนออกจากประตูเพื่อเป็นพยานและตรวจตราว่าแขกเหล่านั้นไม่ได้กระทำความผิดในเขตประทับของพระเจ้าอยู่หัวหากบุรุษใดมีกิจธุระสำคัญในเขตพระราชฐานชั้นในและจำเป็นต้องค้างคืนซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นแพทย์ที่ต้องวินิจฉัยและรักษาพระอาการประชวรของเจ้านายจะต้องขออนุญาตพร้อมกับชี้แจงเหตุผลโดยละเอียดต้องนอนโดยไม่กางมุ้งและต้องนอนพักในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งหมดนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยในเขตพระราชฐานชั้นในภายในพระบรมมหาราชวังและป้องกันข้อครหาใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้แล้วทิตโตผู้นี้เป็นใครทำไมสามารถเล็ดลอดเข้ามาถึงเขตพระราชฐานชั้นในและกระทำการหมิ่นพระเกียรติโดยไม่เกรงกลัวพระราชอาญาเช่นนี้หลังนำตัวทิโตหรือไอโตมาสอบปากคำจนได้ความว่าไอโตเกิดปีมะเมียขณะทำการไต่สวนมีอายุ28ปีค่ะเป็นบุตรของนายศิลป์อำแพงพึ่งเมื่ออายุได้15ปีไปเป็นทาสในยอดพออายุได้17ปีก็หนีไปอยู่กับหลวงรัตนพิมพาเจ้าหมู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่ออายุ18ปีพระองค์เจ้าจามารีไถ่ตัวตนมาจากในยอดและให้ไปอยู่แด่สมเด็จพระพุทธาจารย์จนเมื่ออายุ22ปีซึ่งบวชเป็นพระจำพรรษาอยู่ที่วัดราชประดิษฐ์กระทั่งในปี2426ได้พบกับพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์และได้รับการอุปถัมภ์จากพระองค์นับตั้งแต่นั้นมาครั้นศึกเป็นคารวาสวันหนึ่งตนได้ไปทำงานที่วังของกรมหมื่นพรหมรานุรักษ์และได้เจอกับเสด็จพระองค์ใหญ่ยิ่งผู้อุปถัมภ์จึงเข้าไปขอฝากตัวด้วยตนเองแต่หลังจากนั้นไม่นานตนก็ได้รับจดหมายจากพระองค์มีใจความว่าพระองค์จะเลิกอุปถัมภ์ตนซึ่งหากเป็นดังนั้นชีวิตก็คงลำบากเป็นแน่จึงวางแผนหาโอกาสลอบเข้าวังเพื่อเข้าหาเสด็จพระองค์หญิงใหญ่นั่นเอง
ไอ้โตเอ็งลอบเข้ามาถึงพระตำหนักด้อยอย่างไรกัน
กระผมปลอมตัวเป็นหญิงห่มสบายขอรับ
เอ็งเข้ามากี่ครั้งกี่หนแล้ว
กระผมลอบเข้ามา4ครั้งครั้งแรกไม่ได้ค้างคืนส่วนอีก3ครั้งกระผมแอบอยู่ในห้องวัน2วันจึงลอบกลับออกไปขอรับ
บังอาจเอ็งเข้ามาทางประตูเท็ดไหน
กระผมรอจังหวะที่ปลอดคนเข้าทางพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทขอรับ
ซึ่งคำให้การของไอ้โตนี้ก็สอดคล้องกับคำสารภาพที่พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์ให้การไว้แต่แรกว่าพระองค์ทรงเสียพระทัยที่ประพฤติชั่วและได้ต่อว่าทิตโตที่ทำเรื่องหมิ่นพระราชอาญาแต่ทิตโตกลับปลอบใจพระองค์ว่าที่เขากล้าทำเยี่ยงนี้เพราะความรักที่มีต่อพระองค์และพระองค์ได้มอบเครื่องประดับทองคำและเงินแก่ทิตโตติดตัวกลับออกไปนอกจากจำเลยทั้ง3คนแล้วตุลาการยังไต่สวนพระญาติวงศ์เพิ่มอีกหลายคนเพื่อดูว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำผิดกฎมนเทียนบานครั้งนี้หรือไม่ซึ่งทั้งพระอนุชาและพระคณิษฐาทรงมิได้รู้เห็นเป็นใจกับเรื่องดังกล่าวแม้แต่น้อยทั้งยังทรงเคยตักเตือนเรื่องการอุปถัมภ์และเรื่องความสนิทสนมจนเกินงามแต่ก็ไม่เป็นผลทั้งในตอนแรกพวกพระองค์ส่งเชื่อตามที่เสด็จพระองค์ใหญ่ยิ่งบอกได้ว่าประชวรเป็นโรคท้องมารและไม่คาดคิดมาก่อนว่าแท้จริงแล้วจะส่งพระครรภ์กระทั่งเกิดเรื่องเสื่อมเสียพระเกียรติขึ้นในพระบรมมหาราชวังรวมพยานหลักฐานและคำให้การเสร็จสิ้นตุลาการมีคำพิพากษาลงโทษให้ริบราชบาททรัพย์สินบ่าวไพร่เกียร3ยก90ทีแล้วจึงประหารชีวิตพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์และไอ้โตเสียฐานกระทำความผิดมหันตโทษส่วนอีเผือกผู้สมรู้เป็นใจให้เกียร3ยก90ทีและให้ประหารเสียคดีอื้อฉาวดังกล่าวนี้ถูกบันทึกในจดหมายพระราชกิจรายวันลงวันที่19กุมภาพันธ์จ.ศ.1248หรือพ.ศ.2429มีไว้ว่า
เกิดเป็นความที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศคือพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์ซึ่งเดิมว่าเป็นโรคท้องมารนั้นปวดครรภ์และคลอดออกมาเป็นลูกชายที่เรือนภายในพระบรมมหาราชวังสมเด็จกรมพระพานุพันธ์กรมมื่นนเรศกรมมื่นอดิศรกรมหลวงดำรงได้จัดการที่จะชำระพิจารณาการที่ได้เกิดขึ้นต่อไปแต่ลูกนั้นเอาออกไปไว้วังกรมมื่นอดิศรอุดมเดชเวลา10ทุ่มสมเด็จกรมพระพานุพันธ์วงศ์วรเดชกรมหลวงเทววงศ์ได้ออกไปเมืองเพชรบุรีนำความนี้ออกไปกราบบังคมทูลพระกรุณาส่วนการภายในกรมมื่นอดิศรได้สืบสาวชำระได้ตัวอีเผือกบ่าวพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์ซึ่งเป็นผู้ชักสื่อและไอ้โตผู้ล่วงพระราชอาทยามาถามได้ความว่ารักใคร่กันมาตั้งแต่ยังเป็นภิกษุอยู่ในวัดราชประดิษฐ์จนไอ้โตศึกมาพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์ได้หาตึกให้อยู่ที่ถนนเจริญกรุงแล้วลอบปีนเข้าไปในพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทเข้าไปนอนอยู่แก่พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์4คราวคราวละคืนบ้าง2คืนบ้างได้มีเรื่องราวโดยพิสดาร
ครั้นความทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วต่อมาอีก 2-3 วันได้เสด็จออกทรงสั่งเรื่องความผิดในพระราชวังคราวนี้ว่าทั้งคู่ประพฤติการชั่วอย่างอุกฤษซึ่งคำว่าอุกฤษมาจากภาษาบาลีสันสกฤตแปลว่าเลิศลอยเยี่ยมหรือประเสริฐสุดซึ่งเมื่อนำมาใช้กับคำว่าประพฤติการชั่วอย่างอุกฤษซึ่งหมายถึงการกระทำความผิดชั่วร้ายที่อยู่ในระดับสูงสุดไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เป็นการกระทำที่เลวร้ายที่สุดถือเป็นหันตโทษตามกฎมนเทียนบานว่าควรริบราชบัตรเป็นหลวงให้ถอดจากยศและบรรดาศักดิ์และให้ลงพระราชอาญา90ทีแล้วประหารชีวิต แต่ด้วยขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมขุนพินิจประชานาถอยู่นั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชชนกได้เคยมีกระแสกับพระองค์ความว่า
ถ้าเจ้าได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินในกระบวนพี่น้องทั้งหมดจะมีพระองค์หญิงหนึ่งองค์และพระองค์ชายอีกหนึ่งองค์ทรงกระทำความผิดเป็นมหันตโทษขอให้ไว้ชีวิตพระองค์เจ้าพี่น้องทั้งสององค์ด้วย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งทำตามคำขอของพระบรมราชชนกดังประจักษ์ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันลงวันที่21กุมภาพันธ์พ.ศ. 2429ที่บันทึกไว้ว่า4ทุ่มเศษเสด็จออกทรงสั่งเรื่องคลอดลูกว่าด้วยพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์ประพฤติการชั่วอย่างอุกฤษที่ถือเป็นการกระทำที่เลวร้ายที่สุดอย่างนี้เป็นมหันตโทษควรริบราชบัตรเป็นหลวงถอดจากยศบรรดาศักดิ์ลงพระราชอาญา90ทีประหารชีวิตแต่ทรงพระกรุณาอยู่จึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ริบราชบัตรสวิญญาณกษัตริย์อวิญญาณกษัตริย์เป็นของหลวงสำหรับจ่ายซ่อมแปลงพระอารามและสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างไว้และให้ยกโทษเคียน90ประหารชีวิตให้ออกจากยศบรรดาศักดิ์ลงเป็นหม่อมเอาท้ายชื่อคือเยาวลักษณ์อัครวรสุดาออกเสียเรียกแต่หม่อมยิ่งคำเดียวซึ่งนอกจากการถอดยศออกจากฐานันดรศักดิ์แล้วหม่อมยิ่งยังต้องพระอาญาจำสนมตามบทพระอัยการไปจนกว่าจะสิ้นพระชนจำสนมตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542อธิบายความหมายว่ากักบริเวณในเขตพระราชฐานโดยอยู่ในความดูแลของพวกสนมซึ่งการจำสนมในยุคก่อนปฏิรูปการศาลและระบบราชทัณฑ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหากผู้ได้รับโทษเป็นราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปต้องส่งถูกพันธนาการด้วยเครื่องสังกฤตประกอบด้วยตรวนใส่เท้าเท้าติดขื่อโซลามคอขาไม้ใส่คอทับโซ่สองมือสอดเข้าไปในขาส่วนไอ้โตนั้นกล่าวกันว่าพูดจาโอหังจึงถูกตบด้วยกะลาทั้งขนซึ่งถือเป็นการลงโทษที่รุนแรงมากและถูกนำตัวไปตัดหัวที่วัดพระพลาชัยในวันที่29กุมภาพันธ์ปีเดียวกันนั่นเองค่ะและผลของการสืบสวนคดีหม่อมยิ่งนำไปสู่การแสดงความรับผิดชอบของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงอดิสรอุดมเดชที่ส่งทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพระบรมมหาราชวังทำให้ไอ้โตลักลอบปีนกำแพงเข้ามาที่พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทได้ถึง4ครั้งพระองค์ทรงเขียนรายงานถึงรัชกาลที่5ยอมรับพระราชอาญาตามโทสานุโทษถึงความหละหลวมของทหารในวังสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานดูแลความปลอดภัยไม่กวดขันเรื่องการตรวจเวรยามรวมถึงจำนวนทหารในวังขาดแคลนทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพมากนักและจากเหตุเสื่อมเสียพระเกียรติเจ้านายฝ่ายในครั้งนี้พระองค์ทรงมีพระราชดำริป้องกันเหตุการณ์มิให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกในวันที่22กุมภาพันธ์ทรงออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์และพระราชสำนักฝ่ายในความว่า
ห้ามมิให้พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาต่ำกว่า20มิให้เข้าในพระบรมมหาราชวังชั้นในส่วนฝ่ายหญิงอุบาสิกาผู้ใฝ่พระธรรมเพียงไรก็ตามถ้าอายุต่ำกว่า40ปีแล้วไซห้ามมิให้ออกมาฟังเทศถืออุโบสถศีลที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นอันขาดประกาศมาณวันศุกร์เดือน3แรม11ค่ำปีจออัฏฐศกศักราช1248อันเป็นวันที่6644ในรัชกาลปัจจุบัน
หลังจากต้องพระอาญาตามกฎมนเทียนบานในปีเดียวกันนั่นเองค่ะหม่อมยิ่งซึ่งคงตรอมตรมพระทัยจนยากที่จะทำใจในเรื่องที่เกิดขึ้นพระองค์ส่งสิ้นพระชนอย่างเดียวดายภายในพระตำหนักอันเงียบงัน ทิ้งไว้เพียงเรื่องราวความรักต่างฐานันดรที่ถูกจารจดไว้ในหน้าประวัติศาสตร์แม้ความรักต้องห้ามของหม่อมยิ่งและไอ้โตจะจบลงแต่รอยรักของทั้งคู่ที่ทิ้งไว้มาถึงวันนี้คือภาพสะท้อนของความรักที่เป็นดังแรงผลักที่ทำให้มนุษย์ไม่ว่าจะเกิดในยุคสมัยใดกล้าที่จะฝันกล้าที่จะผิดหวังและกล้าที่จะรักเพราะความรักเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กับมนุษย์ค่ะและมันพร้อมที่จะผลิบานหวานฉ่ำหรือแผลดผานขมขื่นหัวใจของมนุษย์ทุกคนที่มีความรักเกิดขึ้นในใจ